हेलो
हेलो सोना तंगाली
हेलो तरंगा
हेलो सोना तंगाली
हेलो
हेलो दिमता सोना
हाँ ये
तंगाली
हाँ ये
इंची
समझ
इंची
गई
दरबार टीना से
हाँ ये
फिर इंची दरबार स्पाइक के डेमो तो उसका मैं जो हो से ना वो कहने सेंस की बोले
ओके boleh
उसका
cakap kuas sikit tak? Dia tak, tak berapa dengar, macam jauh sangat suara.
okay, bisa tahu sekarang tinggal dekat mana?
Dekat ni lah, dekat Sekamat, dekat Astaka.
Makan nombor 27, Jalan Putih 4, Taman Segamat Jaya.
Selamat jaya.
Okey, saya tahu kerja sebagai apa?
Apa dia?
Saya tahu cik kerja sebagai apa?
Saya berniaga.
Berniaga, berniaga kedai apa ya?
Munira Seafood, kedai makan.
Kedai makan, alamat dekat?
Alam-alam. Lupa lah alamat kedai tu. Alamat apa. Di depan, di depan Pasar Burung. Dia berhadapan Pasar Burung.
Bahan pasal bawang. Okey. Tapi dekat sini nombor 27 jangan putih 4. Ni ke?
Macam mana? Tak faham. Macam mana?
Dekat mana tadi? Berhadapan pasal raya bawang.
Berhadapan depan Pasar Burung betul-betul yang warna kuning tu. Kalau kalau gambar saya ada boleh bagi bergambar.
Kalau kat Google boleh. Kalau saya cari kat Google ada.
Alamat.
Gambar.
Gambar kedai. Boleh boleh. Saya bagi kat siapa?
Dekat Google ada lah. Ke tak ada?
Dekat Google belum masuk lagi sebab saya baru pindah ke kedai baru. Kedai lama mungkin ada. Kedai 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 lama mungkin kedai lama mungkin ada tapi better ambil yang baru lah kedai 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 baru lah.
Saya ambil gambar yang ambil antar gambar dekat ni dekat sis air tu.
Depan ambil gambar yang depan Pasar Burung tu.
Gambar apa tu? Saya nak tengok yang kedai juga, gambar depan kedai juga.
Nak 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 tengok gambar kedai. Boleh.
Yang depan tu macam dekat situ. Dekat situ
kan? Depan tu yang ada signboard nama saya.
Macam tu kedai depan kedai.
Okey okey. Hantar kat siapa? Hantar kat SA ya.
Hantar dekat SA.
Okey okey.
Sebab nanti untuk buat reference saja.
Okey okey.
Dah berapa lama ya cik berniaga kedai makan?
Dah lama dah. Dah 12 tahun dah.
15 tahun. Gaji anggaran berapa?
Apa dia?
Gaji anggaran berapa?
Tak
Gaji
dengar lah. Tak dengar apa dia?
Yang gaji anggaran dalam berapa?
Gaji?
Gaji. Anggaran gaji cik. Yang berniaga tu.
Gaji saya sendiri ke ataupun include yang dapat tu?
Tak kisahlah satu. Yang penting satu bulan tu dapat berapa?
Kalau 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 sebulan average saya tolak duit kedai apa semua dalam 12, 13 ke 15K macam tu.
Dia kurang boleh dapat macam tu lah.
Kasar lah tu. Itu dah kasar lah.
Belum tolak semua. Kalau tolak-tolak mungkin dalam gaji besar mungkin dalam.
Dalam 8,000 tu. Dalam 8,000 saya tak pakai budak ramai. Pakai 4 orang je.
4 orang je rasa boleh boleh dapat macam tu lah. Okay. Ada bank statement kan? Saya tengok itu ada bank statement bank Islam.
Ada? Saya dah bagi semua dah.
So nanti kalau contoh ni jadi, nak tolak duit dekat bank Islam ya?
Boleh juga. Auto debit lah senang. Kita nak bayar pakai pakai ATM lah. Awak auto debit je. Nanti saya bagi tahu. Nanti saya bagi tahu berapa bulan senang awak awak tolak je.
Betul. Ada memang kita buat auto debit. So nanti kita akan bayar tu dekat bank Islam lah kalau kalau seterusnya itu.
Boleh.
Okey. Nanti cikgu saya nak call mak dengan ayah. Boleh dapat ke?
Mak. Aduh, susah dia. Lain lain tak ada. Kalau macam ni tak? Kalau awak awak nak call dia bila?
Kejap lagi.
Kejap lagi ya. Sebab dia kat Kelantan. Kalau awak telefon mak saya dapat, awak bercakap dengan mak saya. Kalau awak telefon abah tak dapat, takut dia pergi kebun je. Kalau pergi kebun, awak just cakap dengan mak je. Boleh?
Boleh.
Jap.
Boleh.
Sebab awak call dalam 12:30 ke boleh?
12:30 boleh.
Saya info dia.
Aku inform dulu eh. Aku inform dulu eh.
Saya info dulu takut dia pergi pergi mana merayap orang tua biasalah. Okey okey.
Okey. Dan kita akan gambar depan kita dulu juga. Untuk buat
boleh. Okey okey boleh boleh. Okey okey. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.